ფორმატს.
არის ბევრი კვლევა, ლაპარაკი არის იმაზე და პრაქტიკულად საწინააღმდეგო აზრი არის მის, რომ ქვედა დონეებზე კორუფცია ქვეყანაში შემცირებულია მნიშვნელოვნად აღმოფხვრილიც, თუმცა არაერთხელ უსმენია ელიტური კორუფციის შესახებ. ეს არის როგორც ანგარიშებში, ასევე გაისმის ცალკეული პოლიტიკოსების მხრიდან. რეპლიკები რჩება რეპლიკებად, რა კონკრეტული მექანიზმი არსებობს და უნდა ხდებოდეს თუ არა რეაგირება ასეთ განცხადებებზე და ვის მიერ უნდა ხდებოდეს ის?
მე ვიტყოდი, რომ დიახ, ამაზე რეაგირება უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ასევე ვთხოვდ იმ ადამიანებს, რომლებიც კონკრეტული ბრალდებით გამოდიან, კონკრეტული ფაქტები მოიყვანონ და კონკრეტული, ანუ აქ უკვე საუბარი არის იმაზე, რომ აქ უნდა იყოს კონკრეტული დოკუმენტები და დასაბუთება იმისა, თუ რასაც ჩვენ საუბრობთ. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ეს საუბრად დარჩება. ბოლო განცხადებებთან დაკავშირებით ვიტყოდი, რომ ბატონ ბაღათურიას განცხადებასთან დაკავშირებით ვიტყოდი, რომ ძალიან საინტერესო ფაქტები მოიყვანა მან და როგორც მახსოვს, მას ჰქონდა რაღაც კონკრეტული დოკუმენტებიც და მინდა რომ ვთხოვო მას უბრალოდ მოვიდეს და ეს დოკუმენტები ჩვენ განახოს, იმიტომ რომ ამაზე ჩვენ შეგვიძლია კონკრეტული რეაგირება გავაკეთოთ. რაც შეეხება თვითონ ანტიკორუფციულ სისტემას, ძალიან ბევრი კვლევა გაკეთდა ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით, რომ 2010 წელს მართლაც გლობალური კორუფციის ბარომეტრში საქართველოს წამყვანი პოზიციები დაიჭირა, მაგრამ ეს კვლევა შეეხებოდა მცირე დონეზე, დაბალ დონეზე კორუფციას და ფაქტობრივად მართლაც მოსახლეობაც და არასამთავრობოებიც უმეტესობა ამბობს, რომ დაბალ დონეზე კორუფცია ფაქტობრივად აღმოფხვრილია. რაც შეეხება თვითონ ანტიკორუფციულ სისტემას, ჩვენ საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს გასულ წელს გამოვაქვეყნეთ კვლევა, სადაც ჩვენ გავაკეთეთ მთლიანად ანტიკორუფციული სისტემის შეფასება. ჩვენი მთავარი შედეგი ამ კვლევისა იყო ის, რომ იმის გამო, რომ საქართველოში ძალთა დაბალანსების სისტემა არ არსებობს, იმის გამო, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება არის ძალიან ძლიერი და ის ორგანიზაციები, რომლებმაც ფაქტობრივად მონიტორინგი უნდა ახორციელონ აი ამ აღმასრულებელი ხელისუფლების, ამ შემთხვევაში მე საუბრობ სასამართლოზე, მედიაზე, არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და ასე შემდეგ, ეს ინსტიტუტები არის ძალიან სუსტი. საქართველოში ზოგადად ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობა არის ძალიან დიდი და ჩვენ როდესაც საუბრობთ კორუფციაზე, აქ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი ქთამის მიცემაზე, აქ არის საუბარი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაზე და ზუსტად აი ამის შესაძლებლობები საქართველოში არის ძალიან დიდი.
ბანო კახი, როგორ ფიქრობთ, რაიმე ერთ უწყებას შეუძლია ვითარების შეცვლა?
კორუფცია იყოფა სამ ნაწილად. ერთი არის ჩვეულებრივი კორუფცია, ანუ როგორც ეძახიან ბიტავური კორუფცია. მეორე არის ყოფითი კორუფცია, დიახ, მეორე არის უკვე ეკონომიკური კორუფცია და მესამე სეგმენტი კორუფციის არის ელიტარული კორუფცია, რაზედაც ჩვენ საუბრობთ. შესაძლებელია და ჩანს კიდევაც, რომ 2003 წლამდე მდგომარეობასთან შედარებით შესაძლებელია ყოფითი კორუფცია დამარცხებულია და ისე ადამიანები ვერ გზნობენ ამ კორუფციას, როგორიც არის აუშვათ ქთამის აღება, მიცემა იგივე პოლიციისთვის ან სხვა დაწესებულებებს. მაგრამ ეხლა იგივე ფონდები, რომელიც გახსნილია მილიონი რაღაცა საქმისთვის, თუმდაც იგივე რაღაც უწყებების განვითარებისთვის, არის მათი შემოსავალი და ხარჯვა ადეკვატური ერთმანეთთან? არ არის იგივე ის დეკლარაციების ამბავი? ეხლა საქართველოში არის ბიურო, რომელიც აგროვებს დეკლარაციებს და ერთადერთი რაც ამ ბიუროს ევალება არის ის, რომ კონკრეტულმა თანამდებობის პირებმა, უმაღლესი თანამდებობის პირებმა აპრილის თვეში აუცილებლად შეავსონ დეკლარაცია, მაგრამ ამ დეკლარაციაში,
რომელიც ყველასთვის ხელმისაწვდომია,
მაგრამ ამ დეკლარაციაში ასახა თუ არა კონკრეტულად უმაღლესი თანამდებობის პირმა ის ქონება, რაც რეალურად გააჩნია, შეესაბამება თუ არა ფასები იმ ფასებს, რომელიც დაუშვათ საბაზრო ფასებია. ხომ არ ხდება ისე, რომ შეგნებულად პირველივე თანამდებობაზე დანიშნვის დროს ადამიანი სპეციალურად თავის ქონებას უფრო მეტად აფასებს, რომ შემდგომში ქონდეს საფუძველი იმისა, რომ დაასაბუთოს საიდან აქვს უკვე ფული?
ვის ევალება ამის დაზუსტება?
ამის დაზუსტება არ არის უწყება, რომელსაც ევალება ამის დაზუსტება. ერთადერთი დღეს სამართალდამცავი ორგანოები შეიძლება მათი წარმომადგენლებმა გვიპასუხონ, რომ აბა გენერალური მთავარი პროკურატურა რასაკეთებს? კი, გასაგებია, რომ მთავარი პროკურატურის საქმე ზუსტად ასეთი კატეგორიის დანაშაულის გამოვლენაა, მაგრამ კორუფცია, კიდევ ერთხელ ვიძახე, ყველა შემთხვევაში სისხლის სამართლის დანაშაულს არ ნიშნავს. არის ისეთი კორუფციული მომენტები და გარიგებები, რომელიც შესაძლებელია არ იყოს სისხლის სამართლის დანაშაულის ფაქტი, მაგრამ კორუფციის ხელშემწყობი გარემო იყოს, თუმდაც სისტემური კორუფციისთვის. იუსტიციის მინისტრი თავმჯდომარეობს უწყებათა შორისო კომისიას, პრეზიდენტის ბრძანებულებით შეიქმნა 2008 წელს. ძირითადად ამ კომისიის შემადგენლობაში არიან ზუსტად სამინისტროს ხელმძღვანელები და მათი მოადგილეები, ასევე პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი, მაგრამ სულ სამის არასამთავრობო ორგანიზაცია და არანაირი ბიურო. ეხა 2001 წელს, როდესაც შევარნაძის მიერ იქნა შექმნილი ანტიკორუფციული საბჭო, მაშინ როგორც დრომა ჩვენა მხოლოდ საბჭოს შექმნა არ იყო საჭირო იმისთვის რომ რეალურად იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს რომლებიც იყვნენ წევრები იმ კომისიის საბჭოში განეხორციელებინათ ეფექტურად მათი უფლებამოსილება და ამისთვის ალკე კიდე ბიურო შეიქმნა მუდმივმოქმედი ბიურო აპარატით რომელიც უზრუნველყოფდა შემდგომში უკვე აი ამ ინფორმაციის გამოთხოვას შესწავლას და სხვათა შორის მაშინდელი საბჭო შედგებოდა 12 წევრისგან და პლუს თავმჯდომარეობდა პრეზიდენტი ამ საბჭოს ყავდა მდივანი, მუდმივმოქმედი ბიურო და პარიტეტის საფუძველზე ინიშნებოდნენ წევრები. 6 წევრი უნდა ყოფილიყო მხოლოდ არასამთავრობო სექტორიდან, საზოგადოების წარმომადგენლები უნდა ყოფილიყვნენ, და დანარჩენი გასაგებია რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ და შემდგომში ძალიან ბევრი საქმე გაკეთდა სხვათაშორის ამ საბჭოს მიერ. ის რომ უკვე საზოგადოებაში გაჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი რომ არის რაღაც სისტემური კორუფცია, ეს უკვე იმის მნიშვნელობელია და პრინციპში ხელისუფლებასაც უნდა აწყობდეს, რომ ესეთი საბჭო შეიქმნას ზუსტად რომ საზოგადოების მონაწილეობით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღეს უკვე სახელმწიფო სტრუქტურებს ნაკლები ნდობა აქვთ მოსახლეობის მხრიდან, ვიდრე თუმდაც საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ.
ქალბატონო ეკა, თulis თუ არა თქვენ რომ ასეთი ტიპის საბჭოს შექმნამ შეიძლება ეფექტი მოიტანოს?
მე მგონია რომ აქ ორი პრობლემა გვაქვს, ხო? ერთი არის ის რომ თვითონ სისტემა, ანტიკორუფციული სისტემა არის ეფექტური, ზოგი უწყება ძლიერია, ზოგი სუსტია, რეალურად ის უწყებები, რომლებმაც მონიტორინგი უნდა განახორციელონ აღმასრულებელი ხელისუფლების, ისინი ფაქტიურად ძალიან სუსტები არიან და რეალურად პასუხს არ სთხოვენ აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოებს მათ მიერ ჩადენილი ქმედებისთვის და ფაქტიურად აღმასრულებელი ხელისუფლებიდანაც ანგარიშვალდებულების ხარისხი არის ძალიან დაბალი და მეორე არის ის, რომ რა თქმა უნდა არსებობდეს ეფექტური უწყება, რომელიც იბრძოლებს კორუფციის წინა ხა დღეს არსებული ანტიკორუფციული საბჭო დავეთანხმებოდი კახის მაინც და მაინც ეფექტური არ არის. ანუ ეს არის საკოორდინაციო მექანიზმი მხოლოდ და მხოლოდ. მას ყავს 23 წევრი, ამ 23 წევრიდან 4 არასამთავრობოა და რეალურად ახლა ჩვენც ვართ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ამ საბჭოს წევრები და ნუ ჩვეულებრივად ხდება შეკრება, ისინი წარმოადგენენ იმ დოკუმენტებს, მაგალითად ანტიკორუფციულ სტრატეგიას ან შუალედურ ანგარიშებს და ასე შემდეგ. ეს შუალედური ანგარიშები და ანტიკორუფციული სტრატეგია ჩვენ წინასწარ არ ვიცით, ანუ რეალურად ჩვენ არ გვეძლება იმის საშუალება, რომ ფაქტიურად მონაწილეობა მივიღოთ აი ამ დოკუმენტის შექმნაში. როგორც მუშაობს ეს ანტიკორუფციული საბჭო, აი ნუ ვიტყოდი ხო, როგორ არის, ანუ ისინი აგროვებენ ინფორმაციას სხვა სახელმწიფო უწყებებიდან და უბრალოდ დოკუმენტის ფორმას აძლევენ აი ამ ინფორმაციას. ამით შემოიფარგლება მათი საქმიანობა. და ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა საინტერესო იქნებოდა, თუ კი ანტიკორუფციული საბჭო შეამოწმებდა იგივე ქონებრივ დეკლარაციებს, ან ისეთ საკითხებს, რომელსაც ძალიან დიდი ურაღება ექცევა საზოგადოების მხრიდან. იცით, ჩვენ ვერ ვიტყვი რომ აი დაგვიყენებია ესეთი საკითხი, თუმცა ჩვენ საუბრობდით მაგალითად იმაზე, თუ როგორ უნდა განახორციელონ მონიტორინგი იგივე აი ამ ანტიკორუფციული სტრატეგიის შესრულებაზე. ამაზე იყო საუბარი და ადრე ჩვენ ვისაუბრეთ, მათ თითქოს გთხოვეს კიდევაც რომ ჩვენი წინადადებები წარმოგვედგინა, ჩვენ ეს წინადადებები რა თქმა უნდა წარმოვადგინეთ, თუმცა ამას შემდეგ აღარაფერი აღარ მოყვა რაღაც კონკრეტული რეაგირება.
2003 წლის შემდეგ, როდესაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა, სწორედ ეს იყო პირველი ეს მძლავრი ტალღა, სწორედ რომ აი კორუფციას ვებრძვით ჩვენ და დღემდე გრძელდება და ტელევიზიითაც შუქდება ხოლმე რომ აი ქთამის აღებაზე დააკავეს ესა თუ ის პირი. ხელისუფლება თვითონ აცხადებს რომ ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი, რომ კორუფციას ჩვენ თვითონ აღმოფხვრით.
ჩვენ ზუსტად ამას
ვერ აღმოფხვრის თვითონ.
ზუსტად მაგას ვეუბნებით ხელისუფლებასაც, რომ თქვენი პრიორიტეტი რო არის ხელისუფლების, ჩვენი საზოგადოების პრიორიტეტიც ეს არის დაემთხვა ინტერესები, ამიტომ ჩვენც რომ დარწმუნდეთ რომ ეს თქვენი პრიორიტეტია და რეალურად მიდის ამ საკითხების შესწავლა, ზუსტად ამიტომ გვინდა მონაწილეობის მიღება. როდესაც მე ვსაუბრობ ბიუროზე, მუდმივმოქმედ ბიუროზე, მუდმივმოქმედ აპარატზე, ეს იმას ნიშნავს რომ დაუშვათ ეკა რო იქნება, ეკას ორგანიზაცია რო იქნება, ან კომისიის საბჭოს წევრი, მას არ დაჭირდება ვიღაცის მოპატიჟება ან რაღაცა ღონისძიება სპეციალური რომ ის ამ საბჭოში მივიდეს და რაღაცა დაუშვათ თქვას. დღეს ახლა შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ მე არასამთავრობო სექტორი ხართ, მიმართეთ რომელიმე უწყებას, ის დოკუმენტაცია რომელიც თქვენ გჭირდებათ ამოიღეთ და დაიწყეთ ამის დაუშვათ
სამწუხაროდ. რას გაქვთ იმ დოკუმენტაციაში?
ხო, სამწუხაროდ იცით რა ხდება, რომ რეალურად ის დოკუმენტაცია რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს არ გვეძლევენ. ფაქტობრივად ჩანს უკვე რომ საზოგადოება გაყოფილია რაღაცა ის იმ ხალხზე ვისთვისაც ყველაფერი შესაძლებელია და იმ ხალხზე ვისთვისაც არაფერი აღარაა შესაძლებელი. აქ ალბათ ეკა დამეთანხმება 2003 წლიდან ის ტენდენცია რომ ყველა კანონმდებლობით იფართოვებენ უბრალოდ უფლებამოსილებას, რეგლამენტაცია თითქმის აღარა აქვთ მათ მოქმედებებს, მაშინ როდესაც თითოეული ადამიანი უკვე ჯდება რეგლამენტაციაში და ხედავთ კიდევაც რომ ბოლო ორი დღის განმავლობაში საერთოდ აბსურდამდე მივედით კონტროლის პალატა თურმე საგადასახადო ინსპექციის ფუნქციებსაც ასრულებს, 50 თეთრი გამოართვაო და საშემოსავლო რატო არ გადაიხადა. ანუ ისეთ აბსურდამდე
რომ შეიძლება არა, ხო საგადასახადო სიტუაცია,
მაგრამ ისეთ აბსურდამდე რომ მივდივართ, ეს უკვე არის სისტემური კორუფცია.
რა არის ეს თქვენი მოთხოვნა ბატონო კახი, გულწრფელად რომ თქვენ გამოწვევა თუ
არა, რატო გამოწვევა?
თუ მართლა ებრძვით კორუფციას, მაშინ ასე?
არა, გამოწვევა კი არა, ეს უბრალოდ ეხლა იმ პროექტში, რომლის ინიციატივითაც მე გამოდიორ, თითოეულ წევრს უნდა კონდეს საკითხის ინიციატივის უფლება. აქ მხოლოდ იმაზე კი არ არის საბჭოს, ეხლა შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ რაღაც პოლიციური ორგანო იქნება, არა. თვითონ ამ საბჭოს უფლებამოსილებაში უნდა იყოს აუცილებლად ისეთი ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება, რომელიც უბრალოდ პრევენციულ ხასიათს გაატარებს კორუფციის რომელიმე უწყებაში გამვითარებას.
თქვენი მოსაზრები რომ მოვისმინე, იქნება შთაბეჭდილება ჩაკეტილი წრის. არსებობს თუ არა რეალურად დღეს რაიმე ძალა, მექანიზმი, რომელიც გარღვევდა ამ წრეს და იქნებოდა პრეცედენტი იმის, რომ გამოვლინდა კონკრეტულად ამ მრავალჯერ ნახსენები ელიტური კორუფციის ფაქტი.
ჩემთვის პირადად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საგამოძიებო ჟურნალისტიკის განვითარებას საქართველოში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. ანუ ფაქტობრივად ჟურნალისტები არიან
არსებობს ასეთი დარგი საქართველოშიც, უბრალოდ ასპარეზის რა მოგახსენათ?
დიახ, ანუ ამაზე ვსაუბრობ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ განვითარდეს აი ჟურნალისტიკის ეს სფერო, ასე ვთქვათ, რადგანაც ჟურნალისტები შეუძლიათ მართლაც გაარღვიონ ეს წრე და მოიძიონ კონკრეტული ფაქტები და დადონეს ფაქტები და საზოგადოებას აცნობონ, რომ აი ამ დასაბუთებული ფაქტების საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს არის ელიტური კორუფციის ფაქტი და ამასთან დაკავშირებით რაღაც უნდა გაკეთდეს. და ამ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა და ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის და საერთაშორისო ორგანიზაციების და იგივე აქ მოქმედი საელჩოების მხარდაჭერა იქნება ძალიან დიდი. ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ ძალიან ბევრი საუბრობს აი ელიტურ კორუფციის ფაქტებზე და არსებობს კიდევაც ზოგიერთი ფაქტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ფაქტი იყოს ბევრი დასაბუთებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ეკა გიგაური, ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ის და არჩევნებისა და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი კახა კახიშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ნინო გელაშვილს. თქვენ სახამოს თავისუფლება.